pod.gr.
Λοιπόν, γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα podcast. Είναι η δεύτερη φορά που μπορώ να το πω αυτό και δεν μπορώ να το συνηθίσω, είναι απλά υπέροχο. Καλώς ήρθατε, τι κάνετε, ζεσταίνεστε, μήπως ζεσταίνεστε, γιατί σας έχω νέα αν ζεσταίνεστε. Από σήμερα, δεν ξέρω πότε θα ακούσετε το podcast, αλλά από σήμερα την ημέρα που ηχογραφώ εγώ το podcast, που δεν ξέρετε πότε είναι, οπότε όλο αυτό ήταν κάπως μάταιο, επιδεινώνεται, λέει ο καύσωνας. Και εγώ, παιδιά, ξέρετε τι απαντάω σε αυτό. Επιτέλους, λίγο σοβαρός καύσωνας. Να νιώσουμε λίγο καλοκαίρι, αδερφέ. Γιατί μέχρι τώρα, εγώ που μέχρι χτες ήμουνα με το πάπλωμα. Ωραία. Δηλαδή, επιτέλους να μπει λίγο καύσωνας, να νιώσουμε λίγο καλοκαίρι. Κοροϊδεύαμε μέχρι τώρα, έτσι, να τα πούμε για αυτά. Εν τω μεταξύ, από τότε που μπαίνει καλοκαίρι, η μοναδική αντοχή που έχουμε το air condition είναι ότι θα παλέψω με τον εαυτό μου να το ανάψω όσο πιο αργά γίνεται μέσα στο καλοκαίρι. Αλλά άπαξ και γίνει η αρχή, θα καίει συνέχεια. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς το παίζετε εσείς, πόσες ώρες περίπου την ημέρα, αλλά εγώ το άναψα, ας πούμε, χτες στις 2.30 το μεσημέρι και λέω να το κλείσω τον Οκτώβριο τώρα πάλι. Ωραία, κατευθείαν με το πρώτο πάπλωμα. Εν τω μεταξύ, ανοίγω ρε παιδί μου να δω την είδηση και επιδεινώνει το καύσωνα. Και λέω, για να δούμε τι μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας αυτοί οι άνθρωποι, τι θα μας πούνε τώρα. Έχει ένα τεράστιο αναλυτικό δελτίο καιρού, όπου λέει θερμοκρασία, από εδώ θα είναι η άνεμη, από εκεί θα κυμανθεί. Και μετά έχει, δείτε εδώ εικόνες με τη θερμική κάμερα, ωραία, για να δείτε προς τα πού θα κινηθούν οι αέριες μάζες. Και από κάτω άλλο βίντεο, τη λέει, δείτε από εδώ προς τα πού θα μετακινηθούν οι σκόνες. Γιατί θα πάω να ξεσκονίσω μετά. Για ποιο λόγο με ενδιαφέρει προς τα που θα κινηθούν οι σκόνες. Θα πω, για να δω που θα πάνε. Νοτιοδυτικά, okay, κάτσε να πάρω το σκουπάκι μου να πάω μία. Τι απέγινε στα δελτία καιρού. Πού είναι εκείνη τα δελτία καιρού των 90s που άνοιγες και σου έλεγαν αύριο η θερμοκρασία θα κυμανθεί από πλην 2 με 45. Κάτι τέτοιο θα είναι και θα έχει αέρα. Δεν ξέρω. Βγείτε έξω και δείτε μόνοι σας. Όλα από εμάς θα περιμένετε. Κάπως έτσι ήταν τα δελτία καιρού, ρε παιδί μου, στα 90s. Δεν ήταν ακριβής επιστήμη η μετεωρολογία εκείνη την περίοδο. Και τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να δούμε πώς θα μετακινηθούν οι αέριες μάζες. Για να σας πω κάτι, το έβαλα. Το άνοιξα. Ήταν ένα πεντάλεπτο βίντεο όπου κόκκινα και μπλε πράγματα μετακινούντουσαν και το είδα με μεγάλη προσοχή. Τώρα νιώθω πολύ σοφότερος για αυτόν τον καύσωνα. Δεν ξέρω πώς δεν έχει γίνει viral, πώς δεν έχει μπει αυτό το βίντεο στις τάσεις. Ήταν πραγματικά εξαιρετικό και το συστήνω σε όλους. Εν τω μεταξύ, συνεχίζω να διαβάζω το άρθρο. Ήταν πάρα πολύ αναλυτικό άρθρο για τον καύσωνα. Με τίτλο άρθρου «Επιδεινώνει το καύσωνα», περίμενα να το ανοίξω και να γράφει «Ναι, παιδιά, θα έχει πάρα πολύ ζέστη». Αυτό. Αλλά το άρθρο με εξέπληξε, ήταν αναλυτικότατο. Είχε και οδηγίες από ειδικούς τι να κάνετε την περίοδο του καύσωνα. Και αυτές οι οδηγίες ήταν οι εξής. Ξεκινάνε με απλά πράγματα τύπου μην κάνετε άσκοπες μετακινήσεις, ωραία. Καθίστε σε σκιερά μέρη. Μετά λέει ότι μην αθληθείτε ή μην τρέξετε ή μην περπατήσετε κάτω από ήλιο. Ωραία, γιατί δεν μας λες να μην βγούμε έξω. Αυτές είναι πάνω κάτω οι επιλογές που έχουμε να κάνουμε κάτω από τον ήλιο. Αυτές είναι οι ταχύτητες με τις οποίες μπορούμε να μετακινηθούμε. Είτε να τρέξουμε, είτε να περπατήσουμε. Πες μας κατευθείαν να μείνουμε σπίτι, που θα το κάναμε έτσι καλώς. Δηλαδή, δεν χρειαζόταν να μας το πεις εσύ. Το θέμα είναι όμως ότι μετά οι συμβουλές αρχίζουν να γίνονται λίγο πιο ιδιαίτερες. Λέει, κάντε διατροφή με περισσότερα φρούτα και λαχανικά, ενυδατωθείτε σωστά, μην κάνετε διατροφή υψηλή σε λιπαρά ή αλκοόλ. Και είμαι σε φάση, okay, πλέον έχει μπει η μάνα μου και το γράφει, ρε παιδί μου, τις οδηγίες για τη ζέστη. Είναι ξεκάθαρο πλέον. Δηλαδή, περιμένω να συνεχίσω τις οδηγίες και να λέει και να καθαρίζεις το σπίτι σου καλά και μη βγαίνεις έξω σαλέτσος. Το έχω πει 100 φορές και έχεις πάει 30 χρονών, πότε θα κάνεις οικογένεια. Και εγώ θα είμαι εντάξει, τι να κάνω. Άμα αυτό πρέπει να κάνω για να αντιμετωπίσω τον καύσωνα, να το κάνω, να παντρευτώ. Ποιος είμαι εγώ για να μην ακούσω τους ειδικούς. Μετά, μία άλλη είδηση που τράβηξε την προσοχή μου από τη σημερινή επικαιρότητα ήταν ότι βρέθηκαν κάτι πίνακες που είχαν κλαπεί από την Εθνική Πινακοθήκη της Ελλάδος του 2012, δηλαδή 9 χρόνια πριν. Αυτά είναι τα μαθηματικά. Δεν τα έκανα στο κεφάλι μου, να ξέρετε. Είμαι πάρα πολύ κακός με τα μαθηματικά. Τα είδα από μέσα, ότι ήταν τόσα. Ήταν δύο πίνακες, ένας πίνακας του Πικάσο και ένας πίνακας του Μοντριάν, που επίσης το διάβασα από μέσα. Δεν έχω ιδέα ποιος είναι ο Μοντριάν. Με τα χίλια δόρια ξέρω ποιος είναι ο Πικάσο. Κάποιες γνώσεις θα σου πούνε, θα μάξεις ποιος είναι ο Πικάσο, έτσι. Και θα απαντήσω, ναι, ρε παιδιά, ξέρω ποιος είναι ο Πικάσο. Αλλά άμα μου κάνεις δύο-τρεις ερωτήσεις για τον backstory, κάπου εκεί σταματάω, ρε παιδί μου. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, κλάπηκαν αυτοί οι πίνακες, βρέθηκαν λες σε ένα σπίτι στη Ρεματιά, στο Χαλάνδρι, που σκατά ήταν, ναι. Ήταν λίγο λες και κάποιος τα είχε ρίξει σε καζανάκι, ρε παιδί μου. Είχε τραβήξει το καζανάκι και βρέθηκαν στη Ρεματιά, δεν ήταν καθόλου συγκεκριμένο που ακριβώς. Αλλά βρήκαν λέει αυτόν τον τύπο που τα είχε κλέψει. Τώρα εδώ πέρα έχει διάφορα πράγματα που μου άρεσαν. Το πρώτο είναι ότι η είδηση συγκεκριμένη που διάβασα εγώ, εσύ μπορείτε να την πετύχετε σε κάποιο άλλο μέσο, έλεγε μεγάλη επιτυχία της αστυνομίας, βρέθηκαν αυτοί οι πίνακες και μετά διαβάζω ότι ήταν 9 χρόνια μετά. Ρε παιδί μου, 9 χρόνια μετά, αυτή είναι μια επιτυχία. Δεν θέλω να το γιώσω τελείως, αλλά μεγάλη δεν τη λες, ρε παιδί μου. Δηλαδή υπήρχε κάποιο που έλεγε άχρε γαμώτο που είναι αυτοί οι πίνακες πλέον, ακόμα και την πινακοθήκη ήταν σε φάση. Α, ναι, μπράβο, αυτοί οι πίνακες που. Ναι, οκ, okay, μπράβο, αστυνομία, μεγάλη επιτυχία. Το εντυπωσιακό επίσης στην είδηση είναι το πώς έγινε η κλοπή. Όπου αυτός ο τύπος λέει παρακολουθούσε καιρό την Εθνική Πινακοθήκη για να καταφέρει να βρει ένα παράθυρο και μπήκε από μία μπαλκονόπορτα. Αυτός είναι ο τρόπος που σου κάνουν διάρρηξη το διάρρη που έχει στα κάτω πατήσια. Δεν θα έπρεπε να είναι ο τρόπος που κάνουν διάρρηξη στην Εθνική Πινακοθήκη της Ελλάδος με πίνακες του Πικάσο και του Μοντριάν. Πώς σας φάνηκε. Το θυμάμαι ακόμα, δεν έχω καν μπροστά μου την είδηση αυτή τη στιγμή. Ήταν ξεκάθαρα από μνήμη αυτό. Ωραία, μπήκε λέει από μία μπαλκονόπορτα και τι έκανε ο πανέξυπνος ο Αρσέν Λουπέν. Έμπαινε και έβγαινε όλη την ώρα ώστε να χτυπάει συνέχεια ο συναγερμός, ώστε να ανεβαίνει συνέχεια ο φύλακας και κάποια στιγμή να πει: δεν δουλεύει, ξέρω εγώ, δεν ξανάρχομαι, ρε παιδί μου. Τώρα προφανώς έχει κάποια βλάβη. Μπορώ να τον φανταστώ τώρα θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλω καν να ξέρω ποιος είναι ο μισθός του. Θα παίρνει τύπου 450 ευρώ το μήνα, ρε παιδί μου, για να φυλάει την Εθνική Πινακοθήκη. Θα ήταν κι αυτός, λοιπόν, ήρθα 2-3 φορές. Τέλος τώρα, μπορώ να τον βλέπω μπροστά μου. Βλέπω ένα τύπο σαν τον πατέρα μου, ο οποίος θα πήγε και θα χτύπησε και το συναγερμό, λίγο όπως χτυπά το τηλεκοντρόλ. Χτυπήσε το κινητό μου για να ακούσετε και το ηχητικό. Ένα. Έλα, μωρέ, φτιάξε, ρε παιδί μου. Τα έκανε και κάνα τέτοιο. Και μετά, ξέρω, κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, είπε: εντάξει, χέστο, προφανώς δεν λειτουργεί και τα παράτησε. Μετά αυτός ο τύπος μπήκε από την μπαλκονόπορτα, πήρε τους πίνακες, κάθισε σε κάτι σκάλες, γιατί τον έπιασε η κάμερα, και τους έκοψε με ένα μαχαίρι. Δεν ξέρω αν ήταν μαχαίρι, αν ήταν σουλιά από αυτούς τους σουλιάδες, τους Victor Knox, που έχουν 35 πράγματα, και πήρε και του χρόνου. Του λέει: κάτσε, να το κόψω με το μαχαίρι, με το κοπίδι. Έχω ανοιχτήρι μπύρα, ξέρω εγώ, όμως να κάνω δουλίτσα με αυτό. Τα κόβει, παίρνει και τρεις πινέκες από έναν τρίτον άνθρωπο που δεν θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή. Και βρέθηκαν μόνο οι δύο, διότι όπως είπε ο ίδιος, ο τρίτος του φάνηκε ότι χάλασε και τον έριξε όντως στην τουαλέτα. Λέει: τον έριξε στην τουαλέτα του σπιτιού μου, λέει, και τράβηξε το καζανάκι. Φάση, πήρε ένα πίνακα από μια Εθνική Πινακοθήκη, ανεκτήμητη αξία. Έκανε μια ληστεία. Και επειδή σου φάνηκε ότι χάλασε λίγο, κράτα τον για σουβέρ, ρε παιδί μου. Βάλ τον πάνω από το δωμάτιό σου δίπλα σε μια αφίσα Νιρβάνα. Δεν ξέρω, είναι ένα πίνακα ανεκτήμητη αξία, ξέρω εγώ. Όχι, όχι, λέει αυτό. Άμα είναι, εγώ θέλω οι πίνακες που κλέβω να είναι σε άριστη κατάσταση. Υποτίθεται ότι για να καταφέρει να πουλήσει τέτοιου πίνακες, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια για να το ξεχάσουν λίγο πάνω κάτω. Αλλά μου αρέσει που έκανε μια ληστεία τεράστιου ρίσκου ως επένδυση. Λέει: ρε παιδί μου, θα πάω να τα κλέψω αυτά, δεν θα βγάλω λεφτά τώρα. Αλλά σε 15-20 χρόνια που θα βγω να τα πουλήσω θα γίνει χαμός. Δηλαδή ήταν μια επενδυτική ληστεία. Αυτά, φίλε μου, λοιπόν, εγώ μέχρι ένα βαθμό, ρε παιδί μου, σε στηρίζω. Δηλαδή, μια μικρή στεναχώρια που σε έπιασαν και βρήκαν τους πίνακες στη ρεματιά, εγώ την έχω για σένα. Καλή τύχη με τα δικαστήρια, δεν ξέρω πώς θα καταλήξει. Και φυσικά το μεγάλο νέο αυτής της περίοδου είναι επίδομα, δεν ξέρω, χαρτζιλίκι, δεν ξέρω πώς ακριβώς να το σχολιάσω, τα 150 ευρώ που θα δοθούν σε ηλικίες 18-25 αν έχουν κάνει ή αν θα κάνουν το πρώτο εμβόλιο, που είναι οι πρώτοι άνθρωποι οι οποίοι θα πληρωθούν για να κάνουν το εμβόλιο. Είναι ένα ωραίο κίνητρο γι' αυτό. Προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο να κάνει το εμβόλιο, παρόλο τους κινδύνους που μπορεί να έχει, διότι είναι η καλύτερη επιλογή αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε να χτίσουμε μια κουλτούρα εμβολιασμών και σου λέει: όχι, χέστο, λεφτά, πόσα θες, πες μου πόσα θες να πας εμβολιαστείς. Δίνω ό,τι θες μέχρι 150 ευρώ δώρο επιταγή. Βλέπω την είδηση και λέει 150 ευρώ. Και λέω: okay, 150 ευρώ χέρι, ρε παιδί μου, μαύρα. Μια χαρά. Πολύ καλό. Θα πηγαίνεις να κάνεις το εμβόλιο και θα είναι εκεί μια γιαγιά που θα τα έχει τυλίξει σε μια χαρτοπετσετούλα και θα τα δίνει: έλα, μη τα δύο μπαμπά σου, ξέρω εγώ, πάρε 150 ευρώ για το εμβόλιο. Θα είναι κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Αλλά όχι, λέει, θα είναι 150 ευρώ ψηφιακή κάρτα με την οποία θα μπορείς να χρησιμοποιήσεις σε πολιτιστικούς χώρους κτλ. Αυτό ακριβώς που χρειάζεται ένας 18άρης. Τελείωσε το σχολείο και λέει: αυτό είναι, θα περάσω το καλοκαίρι μου σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Πώς με καταλαβαίνουν έτσι, είναι αυτό ακριβώς που ήθελα. Γιατί να το περιορίσουμε, ρε παιδί μου, σε μια ψηφιακή κάρτα για χώρους πολιτισμού και ταξίδια και να μην το κάνουμε σαν εφημερίδα. Πάρε δώρο με το εμβόλιο σου μια δωρεπιταγή σκλαβενίτη να πάρει τα παγωτά του καλοκαιριού. Πάρε ένα CD με τις αξέχαστες επιτυχίες του Φίλιππα Νικολάου. Πάρε μία δωρεπιταγή 150 ευρώ να κάνετε κάτι που κάνουν οι νέοι. Θέλεις να πιεις μια μπυρίτσα, θες να πας να αγοράσεις ένα skate, θες να παίξεις ένα Among Us, τι θέλεις να κάνεις. Ό,τι θέλεις εσύ, διότι όπως είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, είναι ένα κίνητρο και ένα δείγμα ευγνωμοσύνης προς τους νέους. Και λέω τώρα εγώ, ευγνωμοσύνη προς τους νέους τώρα. Διότι νομίζω δεν έχει περάσει ούτε ένας χρόνος από δηλώσεις του στυλ για την έξαρση μέσα στο καλοκαίρι. Φταίει το ερωτικό καλοκαίρι των νέων. Φταίνε οι νέοι που έβγαιναν και πάρταραν κτλ. Δεν μου αρέσουν αυτές οι γενικολογίες, αυτοί οι ρατσισμοί που μας κάνουν όλους ένα. Να σας πω κάτι. Κάποιοι νέοι το περσινό καλοκαίρι δείξαν υπευθυνότητα. Ωραία. Περάσανε ένα ανέραστο καλοκαίρι για λόγους δημόσιας υγείας και για λόγους έλλειψης προτάσεων. Ωραία. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Οπότε αυτό είναι, ρε παιδί μου. Ένα χρόνο πριν έχουμε εσείς φταίτε, φταίνει οι νέοι για το ερωτικό τους καλοκαίρι, για τα πάρτι που έκαναν. Και ένα χρόνο μετά, παιδιά, νέοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρετε 150 ευρώ να πάτε στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο Φίξ. Και καπάκι για την ευγνωμοσύνη που θέλει να δείξει ο Πρωθυπουργός στους νέους, σου λέει κιόλας. Κάνουμε πιο δύσκολο το να μπεις σε πανεπιστήμιο. Ωραία. Αυξάνουμε τις βάσεις, μειώνουμε τις σχολές, διότι όπως είπε και ο ίδιος, πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Δεν μπορούν και δεν πρέπει να πάνε όλοι κατά ανάγκη πανεπιστήμιο. Ρε παιδί μου, σας λέει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ νέοι, πάρετε 150 ευρώ σε μια δωροεπιταγή, αλλά εντάξει, δεν τα παίρνετε όλοι τα γράμματα, ρε παιδί μου. Δεν είστε όλοι να πάτε πανεπιστήμιο, δεν είστε όλοι τώρα να πιάσετε μια δουλειά. Δεν δίνει άλλη εναλλακτική. Δεν λέει τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι που δεν περάσανε σε κάποια σχολή. Λέει εντάξει, δεν είναι όλοι για πανεπιστήμιο, το παραδεχτούμε και τι θα κάνουν, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ίσως να χρησιμοποιήσουν τα 150 ευρώ της δωροεπιταγής για τα επόμενα 2-3 χρόνια να το σπάσουν, να μην την καταστρέψουν την κάρτα, επειδή μου σε ένα καλοκαίρι, την έχουν και για το επόμενο. Και είχε γίνει ένα μπάχαλο, διότι προσπάθησαν να αντιγράψουν αυτό ένα μέτρο που υπήρχε στη Γαλλία, που ήταν ένα επίδομα που υπήρχε προς νέους, ρε παιδί μου, πολύ πιο γενικά, δεν έγινε τώρα μέσα στην καραντίνα. Ήταν μια επιδοματική πολιτική προς νέους, το οποίο ήταν 300 ευρώ στη Γαλλία. Και εμένα η ερώτησή μου είναι, πού πήγε αυτό το 150? Πώς δεν κατέληξε να είναι, 300 ευρώ στους νέους, πολύ καλό, μία διόρθωση, αντί για 300 να είναι 20 ευρώ. Και δεν έχω, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή όλα τα λεφτά. Έχω 19 κάτι, ρε παιδί μου, στην τσέπη μου. Πάρε αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, νέοι. Αυτά από εμάς. Εν τω μεταξύ, εγώ είμαι 31, είμαι πάνω από 25, για όποιον δεν μπορεί να κάνει τα μαθηματικά. Και πέρασα, ρε παιδί μου, το δίλημα του να περιμένω ή όχι για το εμβόλιο, χωρίς να μου δώσει κανένας λεφτά. Ωραία. Και πήγα, έκανα το εμβόλιο τζάμπα, σαν το κορόιδο. Και τώρα βλέπω ξαφνικά τύπους να πληρώνονται για να πάνε να κάνουν το εμβόλιο. Δηλαδή, σκέφτηκε ο πρωθυπουργός πώς με κάνει να νιώσω εμένα αυτό. Και εγώ έχω περάσει και σε πανεπιστήμιο. Έτσι, δεν είμαι από αυτούς που δεν είναι όλοι για πανεπιστήμιο. Είμαι από τους καλούς. Γενικά, δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα πω ότι ξέρω καλύτερα από ειδικούς ή ξέρω καλύτερα από ανθρώπους που είναι να χειριστούν αυτή την κρίση. Και καταλαβαίνω ότι είναι κρίση η οποία είναι πρωτοφανής και με δεδομένα που αλλάζουν συνέχεια μπορώ να δώσω ένα περιθώριο, επειδή μου να υποθούν κάποια πράγματα και αργότερα να αλλάξουν. Είναι κάτι που καταλαβαίνω προφανώς, αλλά το επικοινωνιακό κομμάτι του τι γίνεται με τους εμβολιασμούς θα πρέπει να φτιάξει λίγο για να δημιουργεί λιγότερη σύγχυση και λιγότερες παρεξηγήσεις στον κόσμο. Π.χ. σου έλεγαν αρχικά αυτό το εμβόλιο είναι το καλύτερο. Μετά λένε α, ναι, δεν είναι πάρα πολύ καλό λέει, αυτό το εμβόλιο. Καλύτερα να περιμένεις να κάνεις το άλλο. Μετά σου λένε αυτό το εμβόλιο είναι μόνο για τους άνω των 50. Μετά σου λένε να σου πω, μας ψιλοπερίσπησαν κάποια εμβόλια, οπότε κάντε κι εσείς τώρα, δεν βαριέσαι. Μετά, μόλις τα κάναμε, μας λένε καλύτερα ίσως να μην τα είχατε κάνει αυτά τα εμβόλια εσείς που είστε νέοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια στιγμή να βάλω ένα φίδι να με τσιμπήσει ακριβώς εκεί που έκανα το εμβόλιο, μου καταφέρει και ρουφήξει το δηλητήριο. Εντάξει, τώρα πάει, πέρασε η εποχή που λέγαμε ποιο εμβόλιο είναι καλύτερο. Τώρα είδα σήμερα μια έρευνα από Αγγλία που έλεγε ότι λέει, το καλύτερο είναι να κάνεις ανακατεμένα τα εμβόλια. Να κάνεις μία δόση ή δύο δόσεις από το ένα και μετά δύο δόσεις από ένα άλλο. Και το καλύτερο, λέει συγκεκριμένα, έλεγε ότι είναι να κάνεις πρώτα AstraZeneca και μετά Pfizer. Και σιγά σιγά θα εξελίσσεται, λέει αυτό. Δηλαδή μετά θα ανακαλύψουν ότι είναι καλύτερο να κάνεις πρώτα μία δόση Pfizer. Μετά ένα Johnson & Johnson, μετά να κάνεις ένα εμβόλιο για τον τέτανο, που άσχετο, αλλά γιατί όχι, ρίξε το κι αυτό μέσα. Μετά να κουμπώσεις δύο ντεπών και να σβήσεις με ένα σφινάκι τεκίλα δαγκώνοντας ένα λεμόνι. Είναι, λέει, τόσο καλό αυτό που σε περνάει μέχρι και η μεσογειακή ανεμία. Φυσικά, ρε παιδί μου, αυτό το μέτρο έχει διάφορα πράγματα λάθος. Μου μοιάζει λίγο, ρε παιδί μου, σαν στίχημα με φίλους. Όπου έρχονται και σου λένε, να σου πω, θα καθώσουν ποτέ να σε πασαλείψουν με το τάδε. Λέω, όχι, άμα σου έδινα 150 ευρώ, θα το έκανες. Ξέρω εγώ με πόσα θα το έκανες. Και προσπαθήσει να κρατήσει την αξιοπρέπειά σου να πει: όχι, όχι, δεν θα το έκανε. Και λένε: έλα ρε, που δεν θα το έκανε για 150 ευρώ. Είναι βασισμένο σε μια πολύ λάθος κουλτούρα το να σου δίνουν χρηματικά κίνητρα για να κάνει το εμβόλιο. Πρέπει να χτιστεί κάπου αλλού. Και φυσικά κατακρίθηκε αρκετά και από την αντιπολίτευση και από πάρα πολύ κόσμο σε social media. Και ο πρωθυπουργός απάντησε στην κριτική της αντιπολίτευσης ότι όποιο είναι αντίθετος με αυτό το μέτρο δεν θέλει να εμβολιαστούν οι νέοι. Ωραία. Που είναι μια πολύ παιδιάστικη αντίδραση του στυλ: όποιο το λέει είναι. Και επίσης συχαίνεται τα κουτάβια, βάζει ανανά στην πίτσα και βρωμάει. Δεν ξέρω, θέλετε να συνεχίσετε να υποστηρίζετε αυτή τη θέση μετά από αυτό το ξεμπρόστιγμα που σας έκανα? Και συνεχίζοντας με τα νέα του κορονοϊού, μεγάλη έκπληξη, έχουμε μία νέα μετάλλαξη. Στην αρχή η μετάλλαξη είχε ξεκινήσει σαν έθνη κουζίνα, ήταν η αγγλική μετάλλαξη, η ινδική μετάλλαξη, ρε παιδί μου, ξέρω κτλ. Και τώρα περνάνε σε γράμματα. Τώρα έχουμε φτάσει στην μετάλλαξη Δέλτα, παιδιά. Που είναι η ιδέα μου ή δεν είναι καθόλου σεξι ονόματα αυτά για μετάλλαξη. Δηλαδή μπορείς να το ονομάσεις όπως θέλεις, δεν σε περιορίζει κανένας. Βάλε, είναι η μετάλλαξη Voltron, ρε παιδί μου. Χώστε να είναι κάτι που να ακούγεται φουλ τρομακτικό. Η μετάλλαξη Δέλτα την είχαν παρατηρήσει, λέει, εδώ και πολύ καιρό. Στην αρχή δεν τους ανησυχούσε. Ήταν, λέει, μετάλλαξη υποπαρακολούθηση. Ωραία. Αλλά, λέει, πολύ πρόσφατα άλλαξε σε μετάλλαξη ιδιαίτερης ανησυχίας. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτοί οι επιστημονικοί όροι, ρε παιδί μου. Μ' αρέσει η μετάλλαξη ιδιαίτερης ανησυχίας, γιατί φαντάζομαι, ρε παιδί μου, ειδικούς να κάθονται πάνω από τη μετάλλαξη και να κάνουν. Ανησυχώ ιδιαίτερα για αυτή τη μετάλλαξη. Πολύ κακή φάση φαίνεται. Δεν κοιμάμαι το βράδυ. Εν τω μεταξύ, καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, ότι ο κόσμος έχει αμφιβολίες για το αν θα κάνει το εμβόλιο. Καταλαβαίνω να μην θέλεις να βάλεις κάτι το οποίο μπορεί να είναι επιβλαβές για την υγεία σου στο σώμα σου, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που ξέρεις ότι είναι επιβλαβή και τα κάνεις. Δηλαδή, δεν μπορώ να ξανακάνω συζήτηση με τη θεία μου ότι δεν το βάζω εγώ αυτό το πράγμα στο σώμα μου, η οποία καπνίζει 3 πακέτα τσιγάρα την ημέρα. Τη λέω, θεία, ωραία, εφόσον προσέχεις πάρα πολύ τη βάση στο σώμα σου, τι παίζει με το τσιγάρο. Το τσιγάρο δεν χρειάζεται να σκεφτούμε τι προκαλεί στο σώμα σου, τα ξέρουμε πολύ καλά. Άλλο το τσιγάρο. Το τσιγάρο μου αρέσει. Okay. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα στην καθημερινότητά μας, όπως το κόκκινο κρέας ή τα τσιγάρα ή το Facebook, που χίλιες φορές αποδεδειγμένα μας κλέβει στοιχεία και τα πουλάει. Αρχικά ήμασταν ότι ακούγονται διάφορα, μπορεί να μας κλέβει τα στοιχεία, τι γίνεται, πρέπει να το δούμε αυτό. Μετά άρχισαν να βγαίνουν, ναι, παιδιά, σας κλέβουμε τα στοιχεία κανονικά. Και είμαστε, αχ, παλιό Facebook. Τέλος πάντων, δεν το κλείνω τώρα, το χρειάζομαι, γιατί είναι η μόνη μου μορφή επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης αυτή τη στιγμή, αλλά αχ, παλιό Facebook. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε υποχωρήσεις του οτιδήποτε και για προσωπικά δεδομένα και για πράγματα υγείας, άμα είναι πράγματα που απολαμβάνουμε. Και οπότε μου φαίνεται πάρα πάρα πολύ περίεργη η συγκεκριμένη τόσο μεγάλη αντίδραση στα εμβόλια. Η πρώτη αντίδραση ενστικτόδης που έχω όταν ακούω ότι οι άνθρωποι θα έχουν κάποια προνόμια αν είναι εμβολιασμένοι και κάποιοι άλλοι δεν θα μπορούν να κάνουν πράγματα επειδή είναι εμβολιασμένοι, είναι αρνητική. Ωραία. Αλλά από την άλλη, το να είσαι εμβολιασμένος αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη από τις όχι φοβερές επιλογές που έχουμε. Οπότε υπάρχει ένα άλλο κομμάτι του εαυτού μου, πάλι πολύ χύμα, που είναι σε φάση να σου πω κάτι. Εγώ κάθισα, έκανα το εμβόλιο, πήρα αυτό το ρίσκο. Ωραία. Ο άλλος δεν θέλει να κάνει το εμβόλιο, ας κάτσει σπίτι του, δεν με νοιάζει, δεν θα χάσω άλλη μια χρονιά από θέατρα κτλ. Εν τω μεταξύ, η τελευταία ενημέρωση γύρω από τα προνόμια είναι ότι σε χώρους τύπου κλειστούς το χειμώνα θα υπάρχουν δύο μέρη. Σε ένα μέρος θα μπαίνουν οι άνθρωποι που έχουν κάνει το εμβόλιο και σε ένα άλλο μέρος θα μπαίνουν οι άνθρωποι που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Οπότε θα πηγαίνεις, επειδή μου εσύ με την κοπέλα σου κάπου, ξέρω εγώ, και εσύ θα είσαι με το cool παρεάκι των ανεμβολίαστων και η κοπέλα σου θα είναι κάπου αλλού και θα τη χαιρετάς από μακριά. Θα της έλεγες, λυπάμαι, αγάπη μου, να έκανες το εμβόλιο. Είναι κίνηση που κάνει πολίτες δύο κατηγοριών με τα προνόμια και αφήνουν συνεχείς διαρροές χωρίς να εξηγούν τι ακριβώς θα είναι. Και είναι ένα πράγμα που ξεκάθαρα φαίνεται απέσιο. Δυστυχώς θα πρέπει να βρεθεί κάτι, διότι για άλλο ένα χειμώνα θα υπάρχει πρόβλημα, έτσι. Μπορούμε να ξεπεράσουμε την όποια αισιοδοξία είχαμε ότι θα είναι ένας χειμώνας που θα είναι φυσιολογικός αυτός, γιατί δεν πρόκειται να είναι. Θυμάστε όταν ξεκίνησε η όλη φάση που λέγαμε ότι σε 6 μήνες θα είμαστε μια χαρά. Μετά σιγά σιγά πήγαινε σε 6, 8, 9 μήνες με ένα χρόνο. Ναι, okay, την επόμενη άνοιξη θα είναι κομπλέ. Έρχεται η επόμενη άνοιξη, να δούμε λίγο το καλοκαίρι θα γίνει. Οπότε νιώθω ότι και αυτή η χρονιά θα κυλήσει έτσι και πραγματικά δεν έχω ιδέα τι είναι σωστό ή όχι. Η αλήθεια είναι ότι μακάρι να μπορούσα να πάρω μία θέση ξεκάθαρη γύρω από το θέμα, να σας πω και εγώ παιδιά είμαι εκεί, έτσι είναι τα πράγματα, bla bla bla. Αλλά είναι ένα θέμα που είναι πάρα πολύ λεπτό, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και μετά από αυτή την τοποθέτηση, σίγουρα γίνατε πάρα πολύ σοφότεροι. Λες το μα, ευχαριστώ πάρα πολύ τώρα. Με τα πράγματα που είπες, μας βοήθησες πάρα πολύ να αποφασίσουμε προς τη μία κατεύθυνση ή την άλλη. Το ξέρω ότι δεν το έκανα, αλλά στην ίδια θέση βρίσκομαι κι εγώ. Γι' αυτό, παιδιά, όταν θα υπάρχει ένα ακαθόδες θέμα, ένα θέμα με πάρα πολλές φορές να εξετάσεις, που δεν ξέρετε τι να επιλέξετε, ακούτε αυτό το podcast, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ποια είναι η σωστή πλευρά, λέω επιχειρήματα από εδώ και από εκεί, και φεύγετε και λέτε, Θωμά, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Τώρα είμαι ακόμα πιο αναποφάσιστος με κάποιο τρόπο από ό,τι ήμουν πριν. Όταν μπήκα στο podcast ήξερα τι ήθελα, τώρα με διέλυσες τελείως. Εδώ είμαι εγώ, παιδιά, πάντα για εσάς. Είμαι ο Θωμάς Ζάμπρας και αυτό ήταν το άλλο ένα podcast, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Το άλλο ένα podcast είναι μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Γιατί έχετε τόσες πολλές εφαρμογές για να ακούτε podcast στο κινητό σας. Διαλέξτε μία. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.